тен бастағанын айтқан Роман қазіргі кезде онымен күресіп келеді.
Наверное, недостаток информации. Понимаете, раньше героина тогда еще как бы у нас и не было, была там хан.
Есірткіні қабылдауды бастауыма ақпараттың жеткіліксіздігі әсер етті. Ол кезде героин болмайтын, мак, опиум болды. Біздің ортамызда одан ауырмайсың, тәуелділік болмайды деген әңгімелер болды. Содан кейін әрине қызығушылықта өз әсерін тигізді. 2010 жылы кезекті еріксіз емдеуге жатқызды. Тексеруден өткен кезде ВИЧ бар екені анықталды. Содан 3 ай бұрын ғана тексерілген едім, жоқ болған. Дәрігерлер инъекциялық есірткі қабылдаған кезде жұқты деген болжам жасады. 15 жыл ішінде бірнеше рет емделуге тырыстым. Әсіресе алғашқы 8 жыл ішінде жыл сайын 6-7 рет мемлекеттік немесе жекеменшік емделу орындарында жататынмын.
Первый лет 8, ну раз по 6, там по 7 лежал в клиниках.
Есірткі бағзы замандардан қолданылып келе жатқан дерт екені тарихтан белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда арнаша пайдаланылды деген дерек бар дейді тарихшылар. Көкнәрді Египетті емдік және діни ғұрыптарда пайдаланғаны туралы грек тарихшысы Геродоттың да еңбектерінен кездестіруге болады. Ең алғаш рет есірткінің зиянын шығыс ғұламасы Ибн Сина жазып көрсеткен. Романның анасы баласы есірткіге өлді болған кезде қандай қиындықтармен кездескендері туралы айтты.
Семьи наркоманов это уже нищие семьи, когда, знаете, когда поначалу хватаешься за что-то.
Нашақорлардың отбасы негізінен кедей болып келеді. Бұл жолды бекер өлім жолы деп атамаған. Уақыт өте келе мүмкіндіктердің барлығы жабылар. Күресуге күшім қалмады, қатты шаршадым, жүйкем тозды. Менің балам героин қабылдаған кезде өте қиын болды. Ол үйге келе сала қайда барып келесі дозаны табуды ойлап отырады. Ұйықтамайтын. Онымен бірге бүкіл отбасымызда көзілмейтін.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, көкнәрдің таралуы 19-шы ғасырда кеңінен етек алды. 20-шы ғасырдың ортасында дамыған батыс елдерінде нашақорлық пен есірткі айналымы қауіпті жағдайға жетті, дейді сарапшылар. Бұл жағынан ақыш бірінші орынға ие болды. Есірткіге қарсы күрес 20-шы ғасырдың басында халықаралық сипат алып, арнайы құжаттармен бекітілді. 1946 жылдан бақылау Біріккен Ұлттар ұйымының құзырына көшті. Нашақорлыққа көбінесе жасөспірім шалдығады. Алайда осы кезеңде ересектер арасында да есірткіге әуестенетіндер көбейіп келеді, дейді сарапшылар. Алматы қалалық наркология орталығы бас дәрігерінің реабилитациялық жұмыстары жөніндегі орынбасары Күләмша Мирзадинова есірткіге тәуелді жастар саны азайып бара жатыр, дейді.
Осы жылғы 5 айдың статистикасы бойынша біздің қалалық наркологиялық орталықта 86 жас өспірім тіркеуде тұрады. Таблеткалар деп атырмыз жаңа, одан кейін растворительдер дейміз, соларды пайдаланған бірнеше рет. Сондықтан олар жан тіркеуге алынған. Бұның ішінде диагноз қойылғандар да бар. То есть тәуелді. Былтырғы жылы 5 айға 126, биылғы жылы 86. Бірақ өкінішке орай ішімдікке салынғанның саны зато көтеріліп атыр. Вот 100 жасөспірімге ішімдікке салғандардың саны көтеріліп отыр. Бұны енді немен түсіндіруге болады? Арақ арзан. Жаңа растворительдер, таблетка дейміз арзан. Наша героин қымбат. Оны табу үшін ақша керек. Ақша табу үшін, значит, ол бір ұрлық жасау керек, біреуді ұрып тартып алу керек дегендей. Мүмкін сондықтан шығар біз наша құрылтура көп айтатынымыз. Енді оның әкелетін зардабы да өте көп. Денсаулыққа, психикаға, семьяға, вообще қоғамға.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлдеқайда көп.
Қазақстан мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
интернет таракшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Нашақорлық грек тілінен аударғанда нарк, қимылсыздық, мания, ессіздік, құштарлық деген мағынаны білдіреді. Күләмша Мирзадинова бұл созылмалы кесел дейді.
Алкоголизм да наркомания бұл созбалы кесел. Бұл созбалы кесел ол қайталайды. Емделіп шығады. Или даже емделмей жасөспірімдердің көбісі, әлі эпизодически дедім ғой мен, профилактика учетта сол жерде тұрған балдар. Вот пограничный, әлі кеселді емес, онша дейін сау емес. То есть енді бір қадам мына жаққа, бір қадам мына жаққа. Вот сол балдарменен уақытында жұмыс жасайтын болса, олар ары өтпейді. Вот сондықтан не құрылым біз ерте бейбіт етіп, не құрылым жан жақты сомен жұмыс жасаймыз, сол құрылым оның нәтижесі де болады. Уже кесел болған кісілерге айтатыным, бәрібір емделу керек. Енді жаңа статистика бойынша айтып отырмыз, продолжительность жизни жаңа 35-ке дейін деп наркомандардың. Қазіргі кезде мен айтар едім, 50-де де 60-та да бар наркомандар келіп жатады бізге. 40-та да бар. Кішкене уақыт пайдаланбайтын уақыт болса да, сол уақытты кішкене емделіп өзіне қараса, оның өмірін ары қарай созуға болады.
Медициналық әлеуметтік проблемалары жөніндегі республикалық ғылыми-тәжірибелік орталық мәліметтеріне сүйенсек, 2010 жылы Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 350 адам нашақорлыққа шалдыққан. Мамандар әсіресе Алматы қаласында жасөспірімдер арасында нашақорлық артып отыр дейді. Қалада 100 мың жасөспірімге шаққанда 1616 адамнан келеді екен. Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Алматы қаласы ішкі істер департаменті есірткіге қарсы күрес басқармасы бастығының орынбасары Ермұрат Ызғұттыев қалада жыл басынан бері бірнеше қылмыстық істер қозғалды дейді.
Биылғы жылы жыл басынан бастап Алматы қаласында 271 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Оның ішінде 90-ның астамы есірткіні заңсыз таратқан үшін тіркеліп отыр. Заңсыз айналымнан 157 келіде түрлі есірткі заттары тәркіленіп отыр. Соның ішінде героин есірткі заты 12 келіде, гашиш есірткі заты 25 келіден асады, марихуана есірткі заты 119-120 келіде есірткі заты тәркіленіп отыр. 18-ден 45-ке шейінгі азаматтарымыз осында есірткі заттармен ұсталып жатыр.
Балалардың нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласында жоғары деңгейде қалып отыр дейді сарапшылар. Ермұрат Ызғұттыев елдегі есірткі тарату фактілеріне қарсы жазалар өз нәтижелерін беріп отыр дейді.
Негізі 2008 жылы маусым айында өздеріңіз білесіздер, қылмыстық кодексіне, қылмыстық процессуалдық кодексіне, әкімшілік кодексіне толықтырулар өзгертулер енгізілген. Бұл жерде жаза жағына қарасаңыз, жаңағы есірткіні топтасып таратқаны үшін, оқу мекемелерінде таратқаны үшін, жасөспірімдерді есірткіге пайдалануға үйреткені үшін бұл жерде жаза өте қатаң қарастырылған. Мысалы, бұл жерде жаза 15-20 жылға бас бостандығынан айыруға, не болмаса өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Осы былтыр биылғы жылдары құрықталған азаматтарымыз көп мөлшерде есірткі заттарымен. Солардың ішінде 15-20 жыл бас бостандығынан айырылған азаматтар бар.
Ермұрат Ызғұттыев елдегі есірткілердің басым бөлігі шетелдерден келеді дейді.
Алматы қаласында негізі кездесетін есірткі заттар бұл Ауғанстан мемлекетінде опиум біріншіден заты болып өсіріледі, кейіннен жасанды жолмен біз жасалып героин зат деп айтамыз. Бұл героин заты жаңағы Қырғызстан, Тәжікстан арқылы Қазақстанға жасырын түрде тасымалданады. Екінші есірткі түрі бұл өзіміздің жаңағы марихуана анаша дейміз, бұл Жамбыл облысындағы Шу өңірінде өсетін есірткі заты. Үшіншіден жаңағы түрлі жасанды синтетикалық есірткі заттар, бұлар жаңағы марихуананыға ұқсас шетелден келетін улы заттар, психотроптық заттар дейміз, бұлардың бәрі шетелден келеді, Еуропа жақтан және басқа да елдерден келеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Біріккен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқарманың болжауынша, есірткі пайдаланушылардың жалпы саны 200 миллионнан асады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, нашақорлық адам денсаулығына ғана емес, ел экономикасына, тәртіп пен мемлекеттік қауіпсіздігіне де қатер төндіретін әлемдік проблема. Күләмша Мирзадинова балалардың есірткімен ішімдікке салынуы көбінесе ата-ана сына байланысты дейді.
Жасөспірім деген 14-тен 18-ге дейін, а балдар 14-ке дейін. Өкінішке орай олардың ішінде болды 9 жаста бала болды. Вот бір бала болды, ол бізде жатты, онда диагноз болған еді. Одан кейін қыз болды бір 12 жаста. Вот ішімдікке салынған, кәдімгідей салынған. Өйткені ол туғаннан көзін ашқаннан семьясында көргені сол. Ну, әкесі болмаған, там баладың туған жағы, шешесі, бабушкасы да шет, шешесі де шет. Ол жаңа сөйлескенде айтты, мен 4 жасымнан уже арақымдан білем, винонымдан деп сөйтті. 12 жасында біз соған диагноз қойдық. 14-ке дейінгі балдардың ішінде жаңа ішімдіктің дәмін көрген, ну, сигарет шеккен көп, анашаның дәмін көрген балдар жеткілікті.
Маман қазіргі уақытта нашақорлықтың зияны туралы ақпарат жеткілікті деп санайды.
2000 жылдың басында айтар едік информациясыз деп. Вот қазіргі күнге мен информациясыз деп айта алмаймын тегі. Оған тегі қосылмаймын. Біріншіден наследственность істейміз ғой, ол семьяда. Бала көрген істейді дейді ғой. Көбісінде қазір сондай семьяда. Вот осыдан бір 3-4 жыл бұрын мен айтатын едім бір уақытта. Қазір вот семьяны таңдамайды, ол жаңағы өте жағдай жақсы кісілердің де балдары нашақорлыққа салынады деп. Вот бүгінгі күні қуанарлықтай жаңа деді жағдайы жақсы семьяның балдарын мен айтар едім кем келет деп. Қазіргі кебатқандар басынаным не бұлағы болу үшін семья дейміз ғой солардың ішінен. Елікте одан кейін жаңағы постоянно олар көшеде жүреді. Әкесі мен шешесі оған қарауға шамасы жоқ. Или оның біреуі бар, допустим, әкесі бар, шешесі жоқ, или наоборот, болған күнде оның өзде жаңағыдай жағдайда.
Нашақорлыққа қарсы күресістің тиімді әдісі оның алдын алу дейді мамандар. Алматы қаласының жастар саясатын дамыту жөніндегі мемлекеттік қор директорының міндетін атқарушы ғалым Қожамбір балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануға көңіл бөлу керек дейді.
Қазіргі таңда 41 демалыс орталығы бар. 41 демалыс орталығының басты мақсаты жастар мен жасөспірімдер бос уақыттарын тиімді пайдаланып және қамтамасыз ету. Жұмыс жүргізгеннің алдында біз оларға мәлімет береміз. Егер де бір осы мақтың бір тамшысын қабылдайтын болсаңыздар, өмір бойы жылап өтесіздер.
Ауылдың ішіндегі жастар мен жасөспірімдердің баратын орындары жерлері жоқ, олар соны істейді. Көшеге жиналып алады да бірігіп арақ ішіп, темекі тартып, қылмыстардың бастамасы болады. Сол себептен ол жақта міндетті түрде демалыс орталықтарын ашу. Ол әкімдерге, республикалық деңгейде оның бәрі көтеріліп жатыр. Елбасы осыдан 1.5 ай бұрын Алматы қаласына келген кезде үлкен мәселе қойды. Осы мәселе барысында бұйырса осы 2015 жылға дейін әр ауылдық аймақта осындай демалыс орталықтар ашылады. 2001 жылы бізге қатысушы балалар 300 бала болатын болса, қазіргі таңда 5000-нан астам. Ол өте Алматы қаласында аз көрсеткіш. Осы Алматы қаласында қанша мектеп бар, мектептің қабырғасында болсын, мектептен тыс болсын, осынша көбірек демалыс орталықтарын ашу. Өйткені мына 2 миллион халыққа 40 демалыс орталығы ол деген бір тамшы су.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама балалар әдебиеті тақырыбына арналады. Балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Мамандар елдегі балалар әдебиетінің жағдайы нашар екенін, авторлардың қартайып бара жатқанын айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Балалар қандай әдебиеттерді оқиды?
Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Балалар әдебиетінің ерекшелігі неде?
Мына балалар жазушылардың өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілі ерекшелігі.
Балаларға да күнделікті жазғандай жазу керек, бірақ одан екі есе жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы
Балалар әдебиетінің таралымын көбейту үшін не істеу керек?
Тираж болса егер, тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Балабақшаға барып жүрген 6 жастағы Ұлпан Асанова биылғы жылы 1-ші сыныпқа барады. Ол кітаптарды жақсы көретінін айтты, алайда әлі өзі оқи алмағандықтан оған анасы көмекке келеді екен.
Ол кітаптар қызықты, кейбіреуінде бір нәрселерді біліп, оқымысты болып қалуы мүмкін. Бір нәрсе үйретеді. Ертегілер, энциклопедиялар және басқа кітаптар.
Қандай ертегілерді оқисың?
Алтын балық, балықшы мен балық, Том Сойердің басынан өткендері, Бауырсақ, Золушка, Белоснежка, Спящая красавица. Авторларға мән бермей. Көбірек қазақ тілін оқимын. Қазақ тілі маған түсініктірер.
Ал саған көбінесе өзің оқисың ба, жоқ саған оқып беремін?
Көбінесе маған біреу оқып береді. Себебі мен дұрыс оқи алмаймын.
Соңғы бір жаттаған өзің бір 4 жыл бұрынсын айтып берсең.
Алатаудың бауырына, ата мәжім ауылына ақша бұлттар ауа берші, жоқ-жоқ жаңбыр жауа берші.
Әдебиетшілер кітап оқудың балаларға пайдасының көп екенін, сол арқылы қиялын дамытатынын айтады. Балалар әдебиетінің жазушысы Сұлтан Қалиев олардың ерекшелігі туралы айтты.
Әсіресе кішкентай балаларға неге жұрт жаза алмайды? Мына балалар жазушылардың өздері де кішкентай балалар қиналды. Өйткені бұлардың тілі ерекшелігі. Бұлардың тілдік қоры аз ғой, жаңадан үйреніп жүр, көп нәрсені түсінбейді. Олар күн сайын бірнеше сөз үйренеді соның өзінде. Сондықтан өздерінің тілінің төңірегінде өздерінің тілі келетін нәрсені алу керек. Үлкен жазушылар болатын болса, үлкен ақындар болатын болса, балаларға лайық осау деп өздерінің білген тілімен жаза береді. Ол балаға түсініксіз болса, оған керегіне. Қиыншылығының өзі осында балаға. Және мынау балаға өте логикалық ой қорытындысын шығарып, өзі шығаратын баланың өзі. Сөйтіп сондай дүниелер ұнайды. Ол ойын дамытады баланы. Ал бізде жазуда осы бұрында қазіргіде де кейбір ақындар мәселен өйтпейді шайнап бергендей қып жазады. Шайнап бергендей қып оларды қызықтырмай шайнап бер. Ана бір ойды өзіне қалдырып қойса, ол ойлап қызығады. Осы тәсілдерді үлкендерге жазатындар көп ескере бермейді, айырмашылығы осында. Сонан кейінгі айтып отырғаным, жаңа балалардың қиялы әлі ойлай алмайды ғой. Жапонияда мысалы үшін әуелі соларда басталды мынау есептегіш машиналар бар ғой. Оны балаларға жолатпаған мектеп оқушыларына. Өйткені қиялы дамымай қалады. Бізде есепті бұрын оқымай-ақ есепші ауызша есепке қазақтар мықты болған. Өйткені қиялы менен соған жеткілікті керемет дамыған ғой қиял. Енді кітап оқыған кезде мысалы балаларды анау төмен класс оқушыларына шығарған кезде олар міндетті түрде суретті болу керек, қиялына қиял қосады. Ал үлкендерге мынау роман оқитын жоғары класс оқушылары тіпті 8-ден бастап барған, тіпті 7-ден де болады. Оларға суретсіз-ақ соны қиялымен көріп отырады бәрін.
Балалар әдебиетінің жазушысы Ескен Елубайда әдеби шығармалардың балаларға әкелетін пайдасы туралы сөз етті.
Балаларға қалай жазу керек? Балаларға да күнделікті жазғандай жазу керек, бірақ одан екі есе жақсы жазу керек дейді. Орыстың жазушысы Қазақ атамыз айтады, берсең балаға бер, ол өмір ұмытпайды дейді. Өйткені осы жаста адамның негізі қалады. Мына тағы да бір орыстың ақыны Светаев айтады, мен 7 жасқа дейін бәрін біліп, өмірдегі білетін нәрсенің бәрін біліп болдым дейді. Ал 7 жастан кейін тек көңіліме тоқумен келе жатырмын дейді. Сондықтан біздер осы 2 жастан 8 жасқа дейінгі балаларымызға бірінші кезекте әдебиет жасап беруіміз керек. Ол біздің балаларымыз өзге халықтың балаларынан кем болмауы керек. Сол ғана қазақтың тағы бір жақсы мақалы бар, қатарынан қалма, қатарының алды болды. Сондықтан біздер алдына түсіп кетпесек те әзір өзге халықтардан кем болмай, олар қалай балаларын тәрбиелеп жатыр, бізде солған ілесіп, соны тіпті осы тіршілікте тамаша болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жақын арада өткен балаларға арналған кітаптардың халықаралық күніне орай Қазақстанда балауса балалар әдеби шығармаларының байқауы басталды. Байқаудың мақсаты мемлекеттік тілде қазіргі заманғы балалар әдебиетінің дамуына жәрдемдесу, балаларға арналған шығармалар авторларына қолдау көрсету және балалардың бойында отан сүйгіштік, білім құмарлық, оқуға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу, дейді ұйымдастырушылар. Байқауға қатысатын шығармалар 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін қабылданатын болады, қорытынды 2013 жылдың 2 сәуірінде жарияланады. Ақын ғалым Жайлыбай балалар әдебиетінде проблемалар аз емес, дейді.
Бүгінгі бізде рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мынау өткен 20 жыл, қазір біз барымызды жоғалтып алған тұстарымызда болды, жасырын айтуға болмайды. Мынау кітап саудасы деген, соншама кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Біз осы мен бүгін жаңа ғана Көкшетаудан келдім, аймақтық әдебиет күндерін өткізіп кеттік. Автобустың басын қосып әдебиетшілердің осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ екен саяқ.
Ақын байқаулар арқылы балалар әдебиетіне көңіл аударуға болады деп санайды. Султан Халиев бар проблемалар қаржыға келіп тіреледі, дейді.
Боламын деген ел баласын қамы өледі ғой қашанда. Болашағы зор еді. Бізде бұрай Алтынсарин бастаған балалар жазушылары, Құдайға шүкір, баршылық. Бұл балалар әдебиеті болғанда орта жастағы балалар, 5-ші класстан, 4-ші класстан жоғары қарайғы балаларға Құдайға шүкір бар, бірақ оның өзі аздық етеді. Қашанда. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен ғана. Неге бізде аз деген сұрақ болады осы? Неге жалпы балалар әдебиеті бұдан да зор болып дамуы керек дейміз? Мұнда барлығы айтпауға болмайтын нәрсе қаржыға келіп тіреледі ғой. Ал енді бізге қазір балалар жалпы ақындарымыз аз емес. Ақындар, жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде. Олар неге балаларға бет бұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Ең бастысы қаржыға келіп тіреледі деп айттық қой. Қазақ балалар әдебиетінде біздің жағдайымыз жақсы болғанменен республикамыз әлде осы кітап шығаруға оны былай көркемдеп шығаруға деген нәрсе жалпы осы ойласатын проблемалар баршылық.
Ғалым Жайлыбай балалар әдебиетін жазатын авторлар кәртайып бара жатыр, дейді.
Сол балалар әдебиетінің авторлары аз. Бұл өте кәдімгі самайы қайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Сембаевтар, Қанат Қайыптардың жасы 60-та келді қазір. Мына қоғамдық формациялар ауысты. Кәдімгі кешегі біздің үлкен Жақан Смақ секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері жазып Бердібек Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз. Бүгінгі баланың ұғымында тәуелсіз Қазақстан, біздің елтаңбамыз, біздің рәміздеріміз, енді осыны осыдан бастап солардың ұғымына сіңіретін де уақыт жетті.
Султан Қалиев мемлекет тарапынан балалар әдебиеті авторларына көңіл аударылу керек деп санайды.
Балалар әдебиетінде көбірек жаңа көңіл бөлу жоқтың қасы, жоғары жасыратын жазатын жоқ. Сондықтан олар да беделді істейді ғой. Күндерге жазатын жазушылар беделді. Балаларға жазатын жазушылар да көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменде осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр. Соны көре білмейді. Сондықтан да балалар төменгі асын балалардың дүниелері тамтында тұрмай жатқан себебі. Енді бір мәселені ескеру керек. Мына балаларға арналған кітап ол суретсіз. Әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті суреті болу керек. Тіпті мына өзімізде де шығара бастады. картон, әрбір бет картон суреті бар. Кентай балалар аузына салып тісе көреді ғой, микрофон мақалай сияқты өзі бұл кішкентай бұл. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жыртылмайтын кітаптар, лақтырып жіберсе ол балалар білмейді кітаптың қадірін, бірақ ана суретін қатты құрметтейді. Ал сол кітаптың бағасы, сурет қымбат болғандықтан бүкіл романдарменен бағасы барабар кетті. Оған көзі жетпегендер, білмейтіндер, ол мұны балаларға кішкентай дүниеге сонша ақша бөлеміз романның ашасын деп, бұл қалай деген таң тамаша қалып отыратын жайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақыттарда ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржы болу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсыбай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан балалар әдебиетіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Ескен Елубай ата-аналар балаларына көркем әдебиетті алып беру керек деп есептейді. Оның сөзінше, қазіргі кезде балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейіп келе жатыр.
Көркем әдебиетті адам көп нәрсені оқиды. Тілді де үйренеді. Сосын өзіне іздейтін сүйікті кейіпкерлерін табады. Сосын енді тілді ұстатады. Біз формула айтады. Ал жақсы әдебиетті жазу беру ол жазушылардың міндеті. Бізде жазушылар аз шықты да. Өйткені балаларға дейін, балалар әдебиетіне дейін бізде көзқарас онша көп жақсы емес екенін мойындауымыз керек. Сондықтан кім оны өзінің бүкіл талантын арнағысы керек. Ал енді біз сияқты жазушылар жазушымыз ғой енді. Ол бәрінен бір байқайтыным соңғы кезде мына әсіресе балалар әдебиетіне деген сұраныс көбейді. Қазір оны өзімнің тәжірибемнен білемін. Шығарған кітаптардың бәрі өтіп кететін болды. Соны ойладым. Мінекей біздің халқымыз. Өйткені біздің халқымыз түсінді. Қазір өзі білмейтін тілді балалар біліп қалсын, балалары үйренсін, балаларымыз біздің жан жақсы болсын дейтін жағдай ойда. Сондықтан балалар әдебиетіне деген сұраныстың көбейіп бара жатқаны бізді қуантады. Өйткені қазақ баласы қазіргі өзі кемшіні осы мына әдебиет жағынан кемшін бола бастады.
Султан Қалиевтің айтуынша, Қазақстанда 2011 жылы шыққан әдебиеттердің 2% ғана балаларға арналған, қалғандарының барлығы да ересек адамдарға арналған әдебиеттер. Жазушы бұрынғы Совет одағы кезінде таралымды реттейтін арнайы органдар болған дейді.
Таралым деген қазір бірден бір нәрсе, керек нәрсе. Таралым. Таралым бізде аз. Оның себебі неде? Енді мына жаңағы сізге осы құйып келіп жатқан бүкіл біздің сөрелеріміздің кітап дүкендерінің сөрелеріміз асып алып тұрған кітаптар балалар әдебиеті болса да қайсы болса да ресейден шығарған кітап бұрынғы республикалардың бәрін үйіп тастап отыр бәрі де алады одан жиналған қаржы әрине көп болады
кітап таралмайды қазір бізде тарайтын жүйе болған бұрын кітап деген жүйе мысалы үшін ол кітаптарды қалалардағы кітапханаларға қаладағы дүкендерге түсіретін ал мынау Қазпотребсоюз орысша айтқанда қазақшасы қазақ тұтынушылар одағы онда да бөлім болатын олар кітапты ауылдық жердегі дүкендерге түсіретін мектептің кітапханаларына түсіретін сонан кейін бір мәселе мына мектептегі кітапханалар бар ғой оған қаржы бөліп әр облыстың әкімшілігінде ақша бөліп баспаға тапсырыс беретін сол тапсырыс бойынша жаңағы кітаптар шығарылады да мектептің кітапханаларына да басқасына да түсіп жатады ондай тапсырыс береді дегенді естімей жүрмін кітапханаларға газетке журналдарға жаздыруға да қазір облыстық әкімшіліктер тапсырыс бермейтін сияқты көрінеді маған
маманның сөзінше қазіргі кезде тіпті мерсімді басылымдарының өзі де таралымның әсеріне қиындық көріп отыр ол қазіргі уақытта баспадан шығатын кітаптың саны азайып отыр дейді
енді кітаптардың азайып кеткен себебі қазір тендер үкімет көмектеседі деп тендер жариялайды тендерге барлығын дайындап береді мына жақта бірақ тендердің бөлетін ақшасы ол кітапты шығаруға жетеді де бірақ қаламақы мәселесі ақын жазушыларды ырыз етпейді ол бір екіншіден тендерменен 2000 данадан асырмайды сондай ғана кітап шығарады оны және тегін таратады тегін таратқан жақсы бірақ ол балалар кітапханасының өзін қамтамасыз етпейді бұлай дүкеннен сатып алуға мүмкіндігі жоқ оған және түспейді көрдіңіз ба тираж болса егер тендердің де керек болмай қалар еді деп ойлаймын
қадірменді тыңдарман осымен Азаттық радиосынан берілген балалар әдебиетіне арналған хабарымыз аяқталды бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыз Азаттық радиосының хабарларын одан ары адам саудасы проблемасына арналған бағдарламамен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және Бейбітшілік институтының бірігіп жасаған ортақ жобасы. Хабарды бастамас бұрын онда қозғалатын мәселелерге қысқаша шолу жасасам. Бүгінгі хабардан тыңдайтындарыңыз.
Жаз кезі ғой, күндіз такси тоқтатқан ғой мен. Сол такси тоқтатқан ұрлап кеткен ғой.
Ең тараған түрі біздің зерттеуіміз бойынша ол адам еңбегін қанау. Және де осылы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр.
Одан кейін үйдің хозяйкасын айттым, мен милиция шақырып беріңізші деп шақырып берді.
Халықаралық адам саудасы